Aziz birodarlar, biz o'tgan safar ibodat haqida dastlabki haqiqatlar va fikrlarni e'tiboringizga havola qildik. Biz insonlar qachondan beri ibodat qilishni boshlagan? Eski ahdda ham insonlar ibodat qilganmi, yo'qmi? Agar qilgan bo'lsa, qanday insonlar ibodat qilgan? Qanday ibodat qilish kerak? Qayerda va qachon ibodat qilish kerakliklari haqida suhbatlashdik. Ibodat qilayotganimizda Xudovandimizning irodasini qabul qilish kerakligini ham bilib oldik. Agar osmondagi otamiz bizning ibodatdagi fikrlarimizni ma'qullamasa ham, hayotimizda uning irodasi bo'lishini so'rashimiz va qabul qilishimiz kerak ekan. Ammo ba'zida ibodatlarimiz javobsiz qoladi. Bu bizning dilimizni og'ritadi albatta. Xudovandimiz hamma ibodatlarimizga ham javob beravermasligini bilamiz va u ibodatlarimizga biz xohlagan usulda javob bermasligini ham bilamiz. Ammo Xudovand ibodatlarimizga keyinroq javob berishini ham eslaylik. Agar u bizning qilayotgan ibodatlarimizga o'sha zahoti yoki 1-2 haftadan keyin javob bermasa ham, u bizni sevadi va faqat biz uchun foydali bo'lgan narsalarni beradi.
Xo'sh, Xudovandimiz qanday holatlarda imonlilarning ibodatlariga javob bermaydi? Shu sabablarni ko'rib chiqaylik. Birinchisi, agar imonli gunoh qilgan bo'lsa va hali tavba qilmagan bo'lsa, Zaburning kitobida 65-bob 18-oyatda dilimda terslik bo'lsa edi, gar Rabbim meni tinglamas edi deb yozilgan. Yoki bo'lmasa, 1-Yuhanno 3-bob 20-dan 22-oyatga qaraydigan bo'lsak, ey mahbublarim, agar vijdonimiz bizni qiynamasa, Xudo oldida dadil bo'lamiz va undan nimayki so'rasak, u beradi. Chunki biz uning amrlarini bajo keltirib, unga maqbul bo'lgan ishlarni qilayotirmiz deb yozilgan. 2. Agar biz boshqalarni kechirmasak va kechirishni xohlamasak, Mark 11-bob 25-26-oyatlarida ibodat qilib turganingizda birovda ginangiz bo'lsa, uni kechirib yuboring. To'g'ri osmondagi otangiz ham sizlarning gunohlaringizni kechirsin. Agar sizlar boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, osmondagi otangiz ham sizlarni kechirmaydi.
3. Agar o'z nafsimizni qondirish uchun yomon niyatda so'rayotgan bo'lsak, Yoqub kitobining 4-bob 3-oyatida yozilganidek, so'rayapsizlar-u, lekin olmayapsizlar. Chunki yomon niyat bilan nafsingizni qondirish uchun so'rayapsizlar. 4-chisi, agar munosabatimiz erimizga yoki xotinimizga nisbatan yomon bo'lsa, 1-Butrus 3-bob 7-oyatda yozilganidek, shunga o'xshab siz erlar ham xotinlaringiz zaif jinsdan ekanligini hisobga olib, ular bilan oqilona munosabatda bo'linglar. Ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lgani uchun ularni hurmatga sazovor hisoblang va ibodatlaringizga halal bermanglar. 5. Agar Xudovand so'rayotgan narsamizga javob bera olishiga ishonmasak, Yoqub kitobining 1-bob 6-oyat va 7-oyatga nazar tashlang. Lekin shubha qilmasdan imon bilan so'rasin. Chunki shubha qiluvchi kishi shamolda tebrangan dengiz to'lqiniga o'xshaydi. O'zining butun yo'llarida beqaror ikkilanuvchi bunday odam Rabbimdan biror narsa olaman deb xayol qilmasin.
Yuqoridagi muammolar bo'lmasa, Xudovand albatta ibodatimizga javob beradi. Ibodatning qudratini bilasizmi? Solih odamning ibodati katta ta'sirga ega. Ibodatning o'zida hech qanday kuch yoki narsalarni o'zgartirib yuboradigan qudrat yo'q. Ammo biz Xudovandning solih farzandlari ibodat qilayotganimizda muqaddas ruh ishlaydi va biz surayotgan ishlarni qiladi. Yoqub 5-bob 17-18-oyatda mana Ilyos payg'ambar ham bizga o'xshash bir inson edi. Yomg'ir yog'masin deya u astoydil iltijo qildi va yer yuziga 3 yil 6 oy yomg'ir yog'madi. U yana iltijo qilgach osmondan yomg'ir yog'di va yerdan hosil unib chiqdi. Ha, bizning iltijolarimiz, otamizning muhabbati va muqaddas ruhning ishlari bilan ibodatimiz qudratli kuchga ega. Shuning uchun tinmay toat ibodatga bo'lish hayotimizga katta o'zgarishlarni olib keladi.